gospod Dušan Arzenšek, ste eden od akterjev, bomo rekli, prenove oziroma novogradnje na področju gradnikove, nekdanje gradnikove domačije v Medani. Vsaka zgodba ima predzgodbo. Kakšno zgodbo, kakšno predzgodbo ima ta zgodba?
Ja, ta zgodba je pa dolga 9 let. Nekoč smo z družino prišli kolesariti v Brda in smo pri ščurkih se tudi malo odpočili, pa kakšen kozarc spili in pa smo šli v hrib. Jaz sem bil malo hitrejši od ostalih in sem se ustavil na tem dvorišču pred Medano. Zagledam to ruševino in rečem, joj, kako dobra hiša. O njej nisem vedel nič. In ko sem prišel v Ljubljano, mi ni dal miru in sem šel v zemljiško knjigo gledati, kdo je lastnik. In sem zagledal seveda družino Gradnik, bilo jih je 7 dedičev. In med njimi je bil tudi en moj dober znanec, človek, s katerim sem prejadral cel Jadran, Gorazd Kogoj. In jaz gledam v zemljiški knjigi Gorazd Kogoj in sem rekel, to ni res, ker on mi ni nikoli nič pripovedoval o svojih kakršnih kol vizeh z Medano. In sem ga poklical po telefonu in sem rekel, Gorazd, poslušaj, a si to ti tam s tisto eno sedmino v Medani? Je rekel, ja, tako sem nesrečen, žalosten, vsi se nekako ne razumemo, ne vemo, kaj bi s to domačijo naredil, ne vemo, kaj s vem, zakaj te zanima. Sem rekel, jaz ne vem, meni je pa to tako všeč, mogoče bi pa, da bi ti meni prodal eno svojo sedmino. Je rekel, jo, ja, kupujem stanovanje, imam stanovanjski problem, glih bi mi prav prišlo, da zdaj to uredim in tako sem kupil eno sedmino. Sem rekel, ampak a mi boš pomagal še z ostalimi sorodniki? Je rekel, bom. In mi je predstavil svojo sestrično iz Krmina in so se tudi za drugo sedmino kar hitro dogovorila. Potem so se pa začeli zapleti, ki so trajali kar 5 let. Gospa iz domačije Gradnikove Romana, takoj čez mejo v Plešivem, ni hotela prodati. Šel sem do sorodnikov v Milano, v Verono, vsi so rekli, ja, ampak, če ona pristane. In 5 let ni bilo nič. Vmes sem pa seveda potem skušal najti pot tudi po vsebinski plati, kaj pravzaprav bi lahko s to hišo, če bi res nam jo uspelo kupiti, lahko naredili. In smo prišli do Harfe v vetru, Alojza Gradnika, ki sem ga poznal že iz študijskih let. No in preimenovali smo podjetje, ki smo ga prej imeli v to Harfo v vetru in se posvetili temu projektu in zgleda, ne vem kaj naj rečem, da so zvezde prav stale in bomo naredili nekaj zanimivega iz vsega tega.
No, tu pa pridemo do tega zanimivega. Staro domačijo ste porušili. Kaj pravzaprav nameravate tam narediti sedaj na tem gradbišču?
Ja, domačijo smo porušili predvčerajšnjim. Po 9 letih najprej smo mogli predstaviti projekt občinskim domačinom in tukaj bi se rad zahvalil vsem na občini in tudi ostalim domačinom, tle lokalni skupnosti za podporo, vse brez njih to ne bi šlo, mi smo le iz Ljubljane bili, nihče nas ni poznal, malo so gledali tako nas, kaj so zdaj ti fantje tle. Ja, radi bi ustanovili in mislim, zdaj smo že tako daleč, da ga bomo najbrž, ustanovili mednarodni center in muzej poezije. Imeli bomo tudi, mislim, ni to zdaj samo hotel, kjer bi mi te sobe, vse je v redu, treba je to vse na nek način živeti, skrbeti za vsak dan, ampak takega projekta nismo uspeli najti na svetu do zdaj. Mi bi radi, zelo ambiciozno se bo slišali, ne mi zameriti, ne vem, to je za več generacij, mi bi radi vso poezijo tega planeta, v vseh jezikih tega planeta, imeli arhivirano audio. Radio, vi ste radio, no, audio. Skratka, Japonc pride in reče, dobar dan, jaz bi pa rad poslušal Puškina v japonščini. In mi rečemo v redu in mu damo tablico ali pa na telefon kodo, in on izbere jezik na meniju in je japonščina, ker je to njegov jezik, jezik, ki ga razume in govori. Potem izbere državo, iz katere je pesnik, ki bi rad to v japonščini poslušal in napiše Rusija, če se odloči za Puškina. In potem dobi na meniju ruske pesnike in od tipka pritisne se odloči za Puškina in potem dobi seznam Puškinovih pesmi, ki jih imamo arhivirane v japonščini. Če jih imamo. Zelo komplicirana zadeva zveni, vendar ni. Gre za neko digitalni arhiv svetovne poezije v vseh jezikih, pa ne samo v jezikih držav, ampak tudi v jezikih ne držav, to pomeni ljudstev, nareči, kot so Kurdi ali pa Palestinci, ki je zdaj tako modern, neprijetno, kar se jim dogaja. Skratka, tudi narodi, narodnosti, manjšine, ki nimajo svojih držav, ampak imajo pa svoj jezik. In to ohranjanje jezika se nam zdi eno zelo zanimivo poslanstvo in upamo, da bomo uspeli vzdrževati to delo, kar ne bo enostavno. Ampak zaenkrat so nam vsi, ki so ta koncept, ki smo jim predstavili, so nas kar nekako nas podpirajo, no, kaj ne rečem.
Sliši se zapleteno, predvsem stališča jezikov, ki niso, recimo, ki nima veliko govorcev in tako naprej, ja, da bi bilo vse to treba prevesti, pa posneti. Se tu opirate na kakšno obstoječo bazo, ali bi to na novo počeli vse, ali še niste tako daleč, da bi na to odgovorili?
Ne, mi imamo odgovore na to vprašanje. Seveda, imeli bomo svoj snemalni studio, imeli bomo Artist in Residence koncept, ki je jasen že po svetu, od likovnih temi do pesniških, literarnih možnosti umetnikom, da pridejo in živijo in ustvarjajo na nekem področju. In bomo snemali poezijo v različnih jezikih. To je ena pot. Druga pot je, da se preko digitalnih platform najdeš to poezijo že posneto v različnih jezikih in jo tisto, ki je seveda dostopna, pač preneseš tudi v svoj arhiv. Tega imamo zdaj okrog 8000 ur že. Lahko rečem, da imamo tako interpretirano poezijo že v več kot 40 jezikih, vseh evropskih, pa tudi kakšnih drugih. Vendar je to veliko dela, veliko ustrajnosti, veliko enih zgodb, ki jih je pa težko zapeljati, dokler nimamo objekta končanega. Zdaj smo začeli z objektom in mislim, da tam bomo imeli pa veliko bolj normalne pogoje za delo.
Ena plat, domnevam, recimo poezija, posnetki in tako naprej, tudi kakšna fizična plat, fizično, ne vem, muzej, recimo kaj razstave, kaj podobnega načrtujete?
Ne, v Gradnikovi domačiji bomo imeli galerijo za likovna dela. Potem bomo imeli eno dost veliko, glede na razmere, veliko čitalnico, bralnico in knjižnico poezije. Predvsem od že leta zbiramo stare izdaje, prve izdaje, predvsem slovenske poezije. In pa ta digitalna zgodba, arhiv, in pa seveda imeli bomo te nastanitve, s katerimi bomo poskušali in upamo, kakor nam kaže ta razvoj Brd, gre zelo v Brda, postajajo ena zelo resna turistična destinacija in upam, da bomo lahko na ta način skrbeli tudi po finančni plati za razvoj tega muzeja in za sobivanje te kulture in turizma. Mogoče bo to ena dodana vrednost za briški turizem.
Govorite o nastanitvah, govorimo o dodatnem programu, če tako rečemo o kulturnem, v številkah, koliko kvadratnih metrov, koliko sob načrtujete?
Vse vemo, zdaj že vse vemo. Ja, imeli bomo 21 sob, dva apartmaja, vsak apartma en bo Prešernu posvečen, en Gradniku. Vsaka soba bo posvečena enemu od velikih slovenskih pesnikov in notranjo opremo pa bojo soustvarjali z našimi arhitekti, sodobni slovenski likovni umetniki, kipari, slikari, grafiki, grafični oblikovalci. Tako da je tako dost kompleksna zgodba. Potem bomo imeli pa še 8 hišk, glamping, dol malo nižji, dol v gozdu. Pa eno japonsko hiško, ki bo hiška za meditacijo, ki bo hiška, kjer bojo lahko ljudje, ki se tudi so bolj naklonjeni verskim zgodbam, lahko posvetili svojim mislim in tako eno taka, reče se, japonska čajna hišica, to bo pa ta deveta.
Sliši se kot zahteven projekt, tako organizacijsko, kot tudi načrtovalsko, okay, ampak tudi finančno, sredstva zagotovljena, ne tudi iz kakšnih, ne vem, nepovratnih sredstev?
Jaz ne vem, jaz sem, včasih si rečem, neverjetno, kako dobro zvezde stojijo, kar se tega projekta tiče. Čeprav je bila vztrajnost tudi kar velika, ne, teh 9 let ni tako malo. Ampak prijavili smo se na en razpis ministrstva za gospodarstvo in smo pridobili evropska sredstva in zdaj je sicer malo neprijetna okoliščina teh obrestnih mer, so previsoke za resna dolgoročna načrtovanja, vendar upam, da bomo našli z Slovensko investicijsko banko eno pot, da bomo z projekcijami poslovnimi zadovoljili njihove kriterije in da bomo tudi sami ugriznili to malo kislo jabolko, lahko rečem, ampak ampak zdi se, da bo to res šlo. Tako da zdaj zaenkrat imamo za prve faze, to bo, moramo končati vse skupaj najkasneje do leta 26, oziroma do julija, mislim, da julij 26. Mislim, da bomo to speljali, razen če, ne vem, bi bile res neke nenavadne nove okoliščine, ki bi nam to preprečile, tako da to bomo naredili, ja.
A je skrivnost cena investicije?
Cena investicije ni skrivnost, mislim, cena investicije je med 6 in 7 milijonov, ampak je bolj proti 6 ali pa 5 in pa pol, glede na davčne stopne, ki so obrnene v gradbeništvu, pa potem ni, se drugače poračunavajo, zdaj govorim iz aspekta, koliko kreditnih sredstev potrebujemo še polih teh 2 milijonov. Veliko imamo pa tudi nekaj na svojih lastnih sredstev, predvsem smo kupili zemljišče, kupili projekte, plačali projekte, pridobili gradbeno dovoljenje, plačali komunalni prispevek. Za prve dve faze imamo svoja lastna sredstva, tako da računam na to, da bomo v letu 26, začetek leta 26, lahko ta objekt v čaši vina Briškega odprli.
6 milijonov namenjenih poeziji, ali pa lahko rečeva tudi poeziji.
Se sliši grozno.
Se sliši nenavadno. Kako to, da ravno poeziji in zakaj recimo ravno briški poeziji?
Na to vprašanje je pa zelo enostavno. Ta hiša ima tradicijo, pesniško tradicijo. Alojz Gradnik je bil eden izredno pomembnih slovenskih literatov. Ne vem, če se to čist zavedamo, ampak izredno ploden in sam kot avtor in kot prevajalec in raziskovalec drugih poezij. Pripravil je recimo eno izredno zbirko kitajske lirike, na katero smo lahko v smislu, kako prevesti ali pa prepesniti neko tujo liriko, izredno ponosni. In ta tradicija te poezije v tej domačiji, kjer je on bival, je živa. Nikoli ni umrla, čeprav so ljudje, ki so prej poznavalci poezije, prej imeli festival poezije in vina, potem se iz ne vem kakšnih razlogov poslovili iz Medane, je ta murva in ta pol je bila založba Sanje delno, ki je se ukvarjala s to poezijo in izpod to murvo, ki jo bomo ohranili. Na to murvo smo izredno ponosni, moram povedati. In zdaj pa je tle v tem krogu medanskem oziroma v Brdih že neka nova, mlajša ekipa, ki že čuti to poezijo ponovno, glih, pred kratkim smo se pogovarjali z nekaterimi od njih, da bi še bolj skušali to poezijo nekako postaviti na mesto, ki gre, če se pogovarjamo o jezikih sveta in ohranjanju teh jezikov. Tako da imeli bomo, to moram te mogoče zdaj še omeniti, da bomo imeli tudi eno letno gledališče, letni kino, 160 sedežev in znotraj tega programa bomo veliko svojih vsebin posvečali poeziji. S tem, da bojo akteri teh dogodkov, upam, razno razni, tako iz Ljubljane, iz drugih delov Slovenije, iz mednarodnih okoli. Skratka, poezija na piedestal.